fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah taariikhduna ay tahay 8-ka bisha februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo hub kala wareegtay dowladda Maraykanka.
tani waxay qayb ka tahay in Soomaaliya wixii hadda ka dambeeyo wada sasa ay hayso oo aynan u baahneen inay cunaqabateen sii saarnaato mar haddii dowladdii Maraykanka ay bixinayso kaalmo militari oo dhammaystiran. waxaan rajaynayaa cid walba oo adduunka ka tirsan in ay Soomaaliya wixii ay la garab istaagi karta ay la garab istaagi doonto.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ururka Daesh.
waagii hadda gudanay iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay isqabsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxaa aada isu qabtay hoggaankii Al-Shabaab markaas waa tii la laayay dad badan oo ajaanibi ahay oo Amerika iyo kuwaaso dhan. marka taas horta waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii Shabaab dhinaceeda ahaa inay ISIS aadaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sida lagu xusay islamarkaana laga soo xigtay afhayeenka hay-adda un h c r Olga Sarado xilli ay maanta warbaahinta ugu warramaysay magaalada Geneva, geeska afrika ayaa galay xilli roobaadkii lixaad ee aanu roobku u diin si xidhiidha, iyadoo barakaca sii socdaana u noqday amaba uu kor ugu booday gaadhayna malaayiin qof dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo weliba Kenya, kuwaasoo la daalaa dhacaya inay samata bixiyaan dadkaasi iyadoo ay jirto koobnaanta khayraadka biyaha, gaajo iyo weliba amni darro iyo khilaaf, iyadoo aanay muuqanin inay dhaqso ah ay si dhaqso ah usoo dhammaanaysa abaarta ugu dheer islamarkaana ugu halista badan ee la arkay. hay-addan qaxoontiga ee qaramada midoobay ee un h c r ayaana ku baaqaysa 137 milyan oo dollar si loo siiyo kaalmo nafad baadina 3.3 milyan oo qof oo ah qaxoonti iyo weliba dad dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaasoo lagu qasbay inay guryahooga ka cararaan iyagoo raadinaya badbaado iyo weliba kaalmo, iyo weliba sidoo kale dadka dadkaasi martigeliya ee ay saameysay arrintaasi. qoraalkan ayaa lagu sheegay in kumanaan qof ay ka barakaceen guryahooga iyagoo raadinaya badbaado iyo weliba kaalmo, sida laga soo xigtay xogta un h c r, iyadoo in ka badan 1.7 milyan oo qofna ay dalka gudihiisa ku barakaceen dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya abaarta daraaddeed, kuwaasoo badankoodu ay barakaceen sannadkii hore, iyadoo in ka badan 180,000 oo qof ah qaxoonti ka yimi Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan ay sidoo kale ka gudbeen meelaha ay abaartu saameysay ee dalka Itoobiya iyo weliba dalka Kenya. dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa sii wada wadahadaladooda ay adeegsiga aaladda TikTok oo ay kaga joojinayaan qalabka dowladda. aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa siiyay hay-adaha dowladda muddo 30 maalmood ah inay ku hakiyaan in shabakadan caanka ee TikTok laga mamnuuco in laga isticmaalo qalabka dowladda. qorshahan ayaa waxaa hore u ansixiyay aqalka Kongareska dalkan Maraykanka bishii Diisembar. tallaabadan Maraykanku qaadaya ayaa waxaa si kooban looga fasaxayaa hay-adaha ammaanka ee gudaha iyo weliba dibadda inay u adeegsan karaan sababo baaritaan ah amaba daraasado. shabakadan TikTok ayaa ah mid laga leeyahay dalka Shiinaha, islamarkaana ay leedahay shirkad lagu magacaabo Bytedance waxaana ay culays ay kala kulmaan dowladaha reer galbeedka oo ka walaacsan arrimo la xidhiidha amniga dadkooga isticmaala in xogtooda la dhici karo, sidoo kalena loo adeegsan karo in lagu buunbuuniyo aragtida Shiinaha. Shirkadan ayaa iyadu dhinaceeda diiday eedahaasi loo soo jeedinayo. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay in Maraykanku uu sawirqaldan ka bixinayo amniga qaranka waxa loogu yeedho inay si xun u adeegsanayaan awoodda dowladnimada si ay dalalka kalena saameyn ugu yeeshaan. Ugu dambeyntiina, tirada dadka ku dhintay ee doontii looxa ka samaysnayd ee 800 qof ee taariibayaasha ee xaddii ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga ayaa gaaray ugu ilaa iyo 460 qof. Hal qof oo miyid ah ayaana laga soo saaray badda Isniintii, sida ay sheegeen amaba ay ku warrameen wakaaladaha wararku. Dadka badbaaday ayaa lagu qiyaasay in ay u dhexeeyaan 150 ilaa iyo 200 qof, kuwaasoo saarnaa doontan oo maalmo ka hor kasoo ambabaxday dalka Turkiga. 80 qof ayaa ka badbaaday masiibadan, halka saraakiishuna ay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay gaadho in ka badan 100 qof. Qaar badan oo ka mid ah muhaajiriintana u kala dhashay dalalka Pakistan iyo weliba Afghanistan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in 3 nin oo u dhashay dalka Turkiga iyo weliba 2 nin oo u dhashay dalka Pakistan ay xileen mas-uuliyiinta dalka Talyaanigu, kuwaasoo lagu tuhmayay inay taariibiyaashan amaba dadkan ay wadeen. In ka badan 105,000 oo taariibiyaal ah ayaa dhanka badda ka gaaray dalka Talyaaniga sannadkii 2022, kuwaasoo intooda badan ay ka kala yimaadeen dalalka ama waan idhaahda qaaradda Afrika Bariga Dhexe iyo weliba koonfurta qaaradda Eeshiya. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garoob ahaatana qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. fiidwana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantii dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta hub isugu jira qoryo iyo weliba rasaas kala wareegtay dowladda Mareykanka. Kala wareegitaankan ayaana ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana deeqdan hubka ah ee dowladda Soomaaliya ay heshay wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur.
Bismillah, alxamdulilah, uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Bacda Haruna ugu horeen bacda v o edii guudahan shacabka Soomaaliyeed waan salaamayaa. Salaanka bacdi, maanta waxaan dowladda Mareykanka kala wareegnay saanad ciidan oo isugu jirta hub oo qoryo oo noocyadooda kala duwan oo 3 nooca iyo rasaas ayaan kala wareegnay. Dowladda Mareykanka saan ogtahayba dagaalkan aan kabaarita kula jirno muddo ayay nagu caawinaysay, laakiin waa markii labaad oo toosa oo dhammaystiran ay dowladda Soomaaliyeed ugu deeqdo. Waana xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa saanad oo waqtigii loo baahnaa dowladda Soomaaliyeed ay soo gaartay.
Marka bal noo kala sheeg adoo mahadsan noocyada qoryaha iyo inta tan ee rasaasta timid iyo nooca rasaasta.
Ma rabo inaan faahfaahinta detailka ah aan sheego, laakiin waa 3 nooc oo huba iyo rasaastoodi wa
waa gartay. Marka waada markii labaad baa tiri ma ballanqaadiyo kale ayaa jira oo huba oo dowladda Mareykanka aad ka hesheen?
Dowladda Mareykanka mar walba oo dowladda Soomaaliyeed ay xaalada ciriiri ah gasho waa kaalmayn jirtay. Haddee maaragta saad la socotidna ciidankeenii xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan way caawisaa, gaar ahaan ciidan gaar ay noogu tababarto oo ay nooga waraysaa jiro oo ay nagala shaqeyso tababaradiisi iyo qalabeyntiisi ay nagala qayb qaadato waa ciidanka Danab. Waxaana maaragta mar walba ballanqaadyadeedii waa ballaaran yihiin oo nooc walba leh, laakiin inta hadda gacantayna ku jirta ayaan ku sheegi karaa. Laakiin dowladda Mareykanka dagaalka inta aan ku jirnayna wayna daba taagneyd oo gacan siinaysay, haddana kaalmo dhammaystiran inay bixiso ayay go'aansatay. Tanna qeyb ayay ka tahay kaalmooyin soo socdo oo ay ballan qaaday.
Waa gartay. Hubkan marka Madanab unbaa loogu talagalay ciidanka ay dowladda Mareykanku tababarto, talabixintana ay siiso mise ciidamada guud ahaan xoogga dalka Soomaaliya?
dowladda Mareykanka horta waxay caawisaa guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba uu joogo ayay kaalmaysaa, laakiin gaar ahaan ciidanka iyaduu tababarto oo ka tirsan unit ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo intii hadda muddada dagaalka lagu jirayna ciidamadii oo ka faltamayay gobolada dalka ka mid ahaa saanadiisii in la dhammaystiro waxyaabahii ka dhinnaa inaan maaragta u dhammaystirno unityada cusub oo maaragta ciidankaas ee la qoraayana kaalmadiisa hadda shaqada socoto, guud ahaanna si guudna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalmay u tahay.
Way su-aasha ugu dambeysa, maxay idinka dhigan tahay kaalmadan la idin siiyey dowlad ahaan iyo wasaarad gaashaandhig ahaan?
Waxay nooga dhigan tahay xaqiiqdii kaalmo aada u weyn, waad la socotaayo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed una qabateen xaq dara ayaa in muddaha saarneed. Tani waxay qeyb ka tahay in Soomaaliya wixii hadda ka dambeeyo wada sasaay hayso oo aynan u baahneen inay una qabateen sii saarnaato mar haddii dowladdii Mareykanka ay bixinayso kaalmo militari oo dhammaystiran. Waxaan rajaynayaa cid walba oo adduunka ka tirsan in ay Soomaaliya wixii ay la garab istaagi karta ay la garab istaagi doonto. Annaga waxay noola mid tahay xaqiiqdii maaragtaa maalistoon aada u weyn in dowladda Mareykanka ay hub dhammaystiran ay dowladda Soomaaliyeed ay siinayso gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna lagu aaminayo, annaga wax weyn bay noo tahay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegaya in isku horimaada maanta uu ka dhacay halkaasi kadib muran ka dhashay maamulka magaalada. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaana warbixinta noo haya.
Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya 4 ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay inay maanta ku geeriyoodeen iskahorimaadka ka dhacay Bardaale, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Dhinacyada dagaalama ayaa khilaaf xoogan u dhexeeyey maalmihii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransanaa dhismaha maamulka degmada Bardaale. Maxamed Isaaq Aracas, gudoomiyaha Bardaale oo hogaaminaya garab ka mid ah askarta dagaalantay, ayaa sheegay inay weerareen ciidamo baydhabo uga yimid inay carqaladeeyaan maamulka degmada Bardaale, isagoo intaasi ku daray in gabi ahaanba ay ka saareen degmada ciidamadaasi.
Degma oo dowladda ka dhisatay maamulka ka jira nabada ay dhex joogeen waxay bilaabeen foodo maamulinta kama jiro inay isbaaro dhigtaan. Odayaashii deegaanka culimaadiinka u dirnay waa laga daaray saak in lala dagaalamo ayay kusoo gabagabowday.
Waa garta marka dagaalka khasaare intee leeg ayaa ka dhashay?
Wallaahi laba dhinac dhimasho way jiraan. Dagaal hadduu dhaca geeri waa dhacdaa, dhimasho way jirtaa, laba dhinac dhaawac way jiraan, labadu way jiraan.
Maxaa marka dagaalka looga baaqso waayey oo wadahadal aad ugu dhammay weyseen intii la dagaalami lahaa oo khasaare dhimasho iyo dhaawac labada dhinac idin soo gaari lahaa?
Wallaahi haddee waan kuu sheegay toddobaadkii intay joogeen annaka ka maamul ahaan wax kasta oo wadahadal waa u sheegnay odayaashii deegaanka culimaadiinka dhalinyaradii iyo dhammaan dadka waxgaradka oo degmada joogay way la hadleen.
Waa gartay xaaladdu hadda degmada Bardaale waa sidee?
Xaaladda nimankaas burcad bay ahayd duurka kala galeen. Xaaladda amniga magaalada gudaha waa degan yahay. Ciidamadii ammaanka oo maamulka hoos imaanayay baa gacanta ku hayo, ayagana farxadkooda duurkay jiraan.
dhinaca kale, Cabdi Madoobe Mursal oo isaguna hogaaminaya ciidamada kasoo horjeeda maamulka Aracas ayaa xusay inaysan ogoleen maamulka degmada Bardaale ee dhowaan ay dhistay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo intaasi ku daray inuusan Aracas sheegan karin gudoomiyaha degmada Bardaale maadaama lagu muransan yahay maamulka degmada.
May booqashan ka ballaya aroonta degmada oo Bardaale oo dhismaka dareerti meelaha khiiriya uga ballay waduna meela shaani kudib dhagri booda la dheeray inilankii oo meelaha rooga gacan kurum iska hay gudoomiyaha hayna meelaha hoog fadaay walaydan haba gudaha meelaha dagaalanka jeeda dadka shacabka dadkii oo meena galay ilka dagaalagnay xarunta meelaha ay kaas ku fadhaynay abaar ma dilay cyber haytana weerarna aniga gaari tartay hatta kulay meel ka dagaalimina lankii dagaal galay ba kase weerar difaac kulay rasaaray oo sumid mana galaas lankii difaac ay leen dibsheen yaraade lankii weerar ay dibshay badawe saatuna la nin sheegay dimisho lix qof oo dunida kiisa wal dhaaway wal nin sheegay undunidkiigaana lankoo dhaaway lankoo dimisho jiraan.
Maxaa sababa marka dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale? Sababta dagaalka maxay ahayd?
dagaalka sababtu may baa sababay ayaa meelantane si sim wada ogtay ama caalamku wada ogtay degmada Bardaale lama maamulo ka dhisan kana hooga la kashaanay gaan gurimi soo kana shacabka degmada dooraday digi shacabka dooraday iki kala madan iniyo lisaada loo misaa fadeeda nimanka kale oo hooga gaan gurimi saayna diireen meelan tan ee buuda dadka la tumadaana oranay roogana lan kala mayba arana ma haddii uu koro sidii aan imni aadanka walaal uu lay deegas ma lan gaas kama qoon koro
waa gartay marka xaaladda degmada haatan waa sidee
halka magaalada haaje degni wal degni haatan ku jira
waxaa socda dadaalo ay wadaan wax garad odayaal iyo ganacsato ka soo jeeda degmada Bardaale oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka soo cusboonaatay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haaruun Maaruuf.
Tilkii dhawaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeya uguna khibradda badnaa mintidiinta ajaanibta ah ee soo galay Soomaaliya ayaa mar kale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee Soomaaliya ku soo jeediyey faraca ururka Daacish ee Soomaaliya. Bilaal al-Sudani oo magaciisa dhabta ahaa yahay Suhayl Saalim waxaa lagu dilay howlgal ay qorsheysay fulisana dowladda Mareykanka bishii hore ee Janaayo 26-keedii. Dowladda Mareykanku waxay Bilaal al-Sudani ku tilmaantay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah shabakada Daacish ee caalamka iyo inuu isku xiray iyo fududeeyay maaliyadda u ahaa faracyada Daacish ee Soomaaliya, Mozambique, Democratic Republic of Congo iyo xataa garabka Daacish Khorasan ee dalka Afghanistan. Dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaanshihiisa aanu sahlanayn, haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan iskuna difaacaan ilaa haatan. Buuroleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo hogaaminaya Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha dacwada Al-Shabaab ay go'een, kadibna 23-kii Oktoobar 2015-kii ay beeco ama heshiis ka mid ahaansho la galeen ururka Daacish oo uu xilligaasi hogaaminayay Abuubakar Al-Baqdaadi. Haddaba waa kuma Sheekh Cabdulqaadir Muumin, madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya? Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka mid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha, gaar ahaan Sweden ee markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013-kii.
Cabdulqaadir Muumin waxaa noo imaaday 2012-kii, marka wuxuu ka yimaaday dalka Ingiriiska oo saasa ayuu soo maray, lix muxaadaro Al-Shabaab ku taageeray ayuu lahay. Kadibna waxa waaye tuubka uu soo gudbay Muqdisho ayuu imaaday, maktab dacwo lagu soo qoray. Markii ceelasha la joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir buu ka bilaabay masaajid ceelasha ku yaala. Kabacdi ninkaani waxyaabo badan buu dhegeystay oo ka mid ah qaladaadkii Al-Shabaab ay sameynaysay, iyo kabacdi waxaas dhahaynay ninkaani maadaama wadaad uu yahay oo diinta uu jeclay, markuu arko qaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa. Waxaa loo bedelay marka buuraha Golish baa loo bedelay, kabacdina wuxuu la goostay qaar ka mid ah dayaradii oo Golish la joogto Al-Shabaabka ahay ayuu la goostay. Markaasna wuxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish, markaasuu beecadooda siiyey.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleydaasi uu fadhiisanka ka samaystay ay qaadayeen howlgalo military oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish. Inkastoo Puntland aysan weli u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish, haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay. Axmed Maxamuud Yuusuf waa gudoomiyaha degmada Balledhidhin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta deegaanada kulaala fariisimada Daacish.
Qiyaastii 2015 ilaa 2016 ayay soo degeen. Intii ka dambeysana way iskaga xoogaysanayeen, waana joogeen dagaalo badanna waa lala galay. Dagaalkina waxa weeye dowladna waa ku socdaayo, waa dagaalka waa lagula jiraa.
Markaad qiyaasto tirada ugu yar ee noqon karaan waa imisa, tirada ugu badan ee noqon karaan waa imisa?
Walla hadda maalintay soo galeen waxa la yiraahdaa 20 wax ka hooseeya bay ahaayeen. Tirada ugu badan oo la sheegona 300 waa la sheegaa, laakiin tirada rasmiga ah 200 waa la sheegaa. 300 waxyaabo noocaas waa dareemiga dhaa, laakiin markay soo galeen 20 iyo wixii la mid ah inay ahaayeen, haddana qiyaas ahaan 300 la yiraahdo dadka markaa baqiimeyn lagu sameyn karo.
Marka su-aasha la isweydiin kara gudoomiye waxay tahay, ciidan sidaa u tira yar
sida ay ugu suurto gashay muddo intaa la-eg inay degaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan? Jawaabtaada.
Degaano la degan yahay oo degaan ah oo ay gacanta ku hayaan maay jirto. Dagaalka waa lagula jiraa ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladdu labadaba. Buuraleydaas qaana waxa wey dee lagu maalagsanaya, laakiin degaan ay aad u haystaan, degaan ay haystaan oo si rasmiya gacanta ugu hayaan maay jirto.
intii ay socdeen howlgallada lagu qaaday kooxda daacish waxay mas-uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in howlgalladaasi lagu dilay xubno ay ka mid yihiin ajaanib. Bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintidiinta daacish ee la dilay uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al Amani, kaasi oo lagu dilay weerar ay mintidiintu ku qaadeen Baledhedhin. Gudoomiyaha degmada Baledhedhin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka daacish ay ku qaaday Baledhedhin bishii hore.
11-kii bishii 1 anigu oo degmada mar aan tagay inay weerar gaadmaha ay ugu soo qaadeen, kabacdina aan iska difaacnay, isaguna ka laynay. Bacdayna 5-kii bishii 2 in aan waxa weeye rag ka soo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno. waxa weeye haddana diyaar loo yahay, deegaankuna u diyaarsan yahay, iyo dowladduba inay howlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaanin.
Inkastoo tira ahaan ururka daacish ee Soomaaliya uu yar yahay, haddana waxa uu miisaan weyn ku leeyahay ururka daacish ee ku fidsan Afrika iyo Aasiya. waxaa saraakiisha Soomaalidu aaminsan yihiin in dhidibada ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ururkaasi ay ka mid yihiin ajaanibta sida Bilaal Al Suudaani oo lagu dilay howlgalkii 16-kii Janaayo. gudoomiyaha degmada Baledhedhin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaan weydiiyey howlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa.
laabankii aas howlgalkaas waxa weeye waan maqlaynay, waana la soconay naqarta iyo waxa weeye duqadahaba. xogtiisana dee waxa weeye laamihii ciidamadii ka howlgalay sida ay sheegeen inay xaqiijiyeen inay dileen, taasna waxaa suurtagala dee inay sii sheegayaan ay xaqiiq tahay, ama aan xogta aanu helayno inay xaqiiq tahay inay jirto sida ay sheegeen inay u bartilmaameedsadeen ninkaas eedal Soomaani una dileen.
bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqoonin deegaankaas howlgalkaasi meeshu ka dhacay, dega Baledhedhin intuu u jiro, dhinaca uu ka xigo, iyo meesha uu yahay haddii magac leedahay.
meeshaas waxaa la yiraahdaa meesha waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa Hoobato. wuxuu u jiraa degmada Baledhedhin 30 kilometer xuduudda degmada iskushwari degmada Baledhedhin buu dhexeeyaa.
haddaba kumuu ahaa Bilaal Al Suudaani? Bilaal Al Suudaani kuma cusbayn Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii ku soo qulqushay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sannadkii 2006. dadka xilligaasi la kulmay Bilaal Al Suudaani waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadihii ugu biiro.
Bilaal Suudaani si fiican baan u aqaanaa. markii ugu horeysay arka waxay ahayd 2007. Bilaal Suudaani run ahaantii horta wuxuu ka dhashay qoys oo aqoon muslimiin ah. Bilaal markuu imaanayay Soomaaliya 2006 ayuu imaaday, waxaa la socday walaalkiis. Bilaal magaciisa rasmiga waxaa la dhahaa Suhayl Saalim, walaalkiisna waxaa la dhahaa maxay ahayd Suhayb Saalim, mataane ayayna ahaayeen. marka walaalkiisa Suhayb Saalim 2008 ayuu asaga oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxaa ku qarxay, hobyihii ayaa ku qarxay, marka meeshaas ayuu ku geeriyooday. waxaa la sheegaa in labadan walaalaha Suhayb iyo Suhaylba ay Sacuudi Carabi mar ay joogeen markay yaryaraayeen oo qur-aankana maxay ahayd xaq ku soo barteen. marka 2000 adiga Bilaal mucaskarkii Raskambuune ayuu soo maray, ayuu ku jiray, waxay iskula jiray oo Mansuur Yemeni inay dhahayeen iyo Cabdalla Suudaani iyo Mansuur Amdiigi raggaasi raggii badmadow galay ayuu ka mid ahaa. 2008 ayuu Al-Shabaab kusoo biiray, Kismaayo ayuu imaaday. markaasi kabacdii markuu Al-Shabaabku kusoo biiray uu la soo joogay 2009 maktabka oo iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiraatay maktabka iclaamka ayaa qaatay Alkataab, meeshaas ayuu ka shaqaynayay.
labada kun iyo tobankii marka waxay wuxuu abu jubeer u doortay inuu ku daro golaha shuurada ee al-shabaab ayaa lagu daray golaha shuuradaasi ayuu xubinka noqday marka laakiinse labada kun iyo koob tobankii wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan ina godanay ama abu jubeer iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya amsuur ambiki bay afqaano gruubyadaasi dhinacaas kale isku dhacsanaayeen marka wuxuu ahay say guddigii dhexdhexaadinta oo heshiisiinta ayuu ka mid ahay marka labada kun iyo saddex iyo tobankii markay ahayd bilaa suudaan wuxuu qaatay fikirka daacash kadib qabsashadii daacash ay qabsadeen iraq qayb weyn ka qabsadeen iyo qaybo basuur ay ka qabsadeen iclaamka aada ugu badnaayeen daacash markaas fikirkaas ayuu la dhacay
xubin kale oo hore uga tirsanaa daacish iyo al-shabaab codsaday inaynan magiciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii sheekh cabdulqaadir muumin uu shaaciyo ku biiritaanka daacish ay isla markiiba al-shabaab bartilmaameedsadeen xubnihii lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen cabdulqaadir muumin kuwaasi oo uu ka mid ahaa bilaal suudaani oo usoo baxsaday magaalada muqdisho kadibna uga sii gudbay puntland ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa iga waramay xogta ay xilligaasi dowladdii uu hogaaminayay ka haysay bilaal al suudaani iyo soo bixitaankii daacish ee labada kun iyo shan iyo tobanka
waagii hadda gudana iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay isqabsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxaa aada isu qabtay hogaankii al-shabaab markaas waa tii la laayay dad badan oo ajaanib ahay oo amerika iyo kuwaasoo dhan yacni lagu laayay waa tii dad badan oo ajaanibta ahayd ama si kadiisa lagu dilay ama si shabaab dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu laayay marka taas horta waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii shabaab dhinaceeda ahaa yacni waxaa ka hadlaya inta kaadirinta waa da leadershipka ku jirtay inay isis aadaan oo shabaab xooggeeda oo soomaali noqdo marka taas waa khatar weyn wey sababtoo ah waxa maalintii horeba shabaabka ruuxeeda u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geystay ajnabiga ay ahayd marka hadda daacish khatarta ileyna waxa weye ajnabiga hadda ninkii la dilay hebel muxuu ahaa bilaal al-suudaani bilaal al-suudaani hadda al-shabaab buu ahaa marka kow lagu soo daraya liiska laba kun iyo labaiyo tobanka meelahaas ahayd al-shabaab wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda laisqabtay oo dee ajnabigii qaarkood la laayay ee al-shabaab la laayay usoo wareegay dhinacan muxuu ahaa daacish asaga keliyana ma ahane ani waxaan isleeyay hadda daacish waxaa la joogo dad badan oo ajnabi ah annaga waagii hadda aniga ee ra-iisaraha markii ugu dambeysay harun labadii kun iyo shan iyo tobanka meelahaas marba waxaa jirtay asaga la raadinayay oo magaalada gaalkacyo inuu joogo aan helna xog ah marka ciidanka danab iyo ciidanka p s f t ee puntland jooga ayaa mar ka wada qayb qaatay sidii loo hedla waana waqtigaas xogaa waa baxsaday kadib dee buurahaasu galay adigu marka asaga keliya maah ajaanib badanaa la joogta haddiiba lagu eedeeyey inuu dhaqaale iyo wax u uruuriyey mishin ka dhacay afghanistan waa garan kartaa khatarta ninkakan uu ku keeni kara dalka iyo dadka iyo sida ay dad ajaanibi ugu soo daadgureyn karaan midda kale buurahan oo hadda dhulkaas in aad tay ma ogi harun laakiin khatarta ay leeyihin waxa weye waa kavis waxa la helayin godad oo la galo haddii maanta dad iyo yeman iyo afghanistan inta ka yimaadaan meesha galaan weligeed la ogaan maydo keen markaan waxaan is leeyahay daacish khatarteeda waa weyn tahay intelligenceka dee hadda maanta ma aan joogo laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyey in la ogaado tiradooda iyo inta ajnabi ay laakiin haddaadan hadda haddii shabaabka iyo iyaga ee hadda uu dhex maro wax heshiisa khatar ka weyn bay keeni karaan
ku biiritaanka daacish kadib bilaal al-suudaani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sarreysa ururkaasi xilalka lala xiriiriyey waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda xubin hore uga tirsanaa ururka daacish waxa uu aaminsan yahay in bilaal al-suudaani uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka cabdulqaadir muumin ka hor inta aan la dilin saamaynta iyo doorka ururka daacish iyo bilaal al-suudaani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay matt bryden oo ah falanqeeye geeska afrika la taliya dhinaca istaraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee sahan research
question about al-Sudan is so interesting is that Islamic State or Daesh in northern Somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
waxa su'aasha ku saabsan al suudaani xiisaha u yeelaya waxa weeye ururka daacish ee Soomaaliya marna tiraahan kama badan 250 ama 300 oo xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka waligoodna aan maamulin dhulka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhaxleeyeen shabakadaha daacish laga bilaabo Soomaaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo Kenya Uganda iyo Mozambique ee dhinaca koonfurta qaarada Afrika waxaana muuqatayna suudaani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan daacish dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin afghanistan iyo bariga dhexe
taageerayaasha ururka daacish waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqada amxaariga cumar maxamed abo ayaan weydiiyey in bilaal al suudaani uu door ku lahaa talaabadaasi
asaga waa iclaamka oo daacish buu ka shaqeynayay waa ninka fikirka wuxuu lahay in ay daacish ay bilowdo in dacwadooda ama kalato propagandadooda ay ku wajahnaato dalka Itoobiya markuu ugu horeeyso waxay sameeyeen filmaad ayuu soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyay uu ahaa afka ku baxay Itoobiyaanka ama af Amhaariga oo ayuu ku baxay marka waxaa arkaysaa maadaama iclaamka oo daacish uu asaga madax ka ahaa iclaamka daacishna waxay bilaabeen in luqada amxaariga xataa uu ku baxo marka waxaa arkaysaa ninkaasi inuu door weyn uu ka ciyaarayay sidii u gaar laheyd fikirka oo daacish Itoobiyaanka maadaama luqadooda lagu akhrinayo la shiito in luqada Itoobiyaanku baxay ay sameeyeen waa qaar kartaa inuu door weyn ka ciyaaro
sanadihii 2019 iyo 2020-kiina dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ay xubno ka tirsan ururka daacish iyo al-shabaab ay ku qabatay hawlgallo ay ka sameysay meelo ka mid ah waddankaasi oo ay ku jirto caasimadda Addis Ababa xilligan waxaa la sheegayaa in ururka daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Itoobiya gudoomiyaha degmada Baledheedin Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga waramay xogta ay hayaan dadka deegaanka
way jirtaa taasu kuwa kamidana waxa weeye kuwa aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay baa kamid ahaa dowlad Itoobiya ka soo jeeda oo weliba qasbare inay yihiin taasta ku cadeynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Itoobiya
intee bay leegiin tiraahan dadka Itoobiyaanka ee la jooga
wallahi qiyaasahan bi xogtooda ma daabacan xogta guud aanay sahlanayn in cayaar si rasmi ah loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bar noqon karaan 150 ilaa 160
marka waxaad leedahay ciidamada daacish ee boorta ku jira kala badh waa Itoobiyaan waa ciidan badan waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab iyo daacish labaduba ay in muddo ah qudareynayeen inay isku fidiyaan Itoobiya ugu yaraan ay dad ka qortaan Matt Bryden oo ka mid ah khubarada amniga ee Geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Itoobiya.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysaa Itoobiya iyo wadamada kale ee Afrikaanka ee dadka ka qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidaya waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geeda lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaana ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaarada dadka qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adag ee awooddooda ku sii shidaal qaadato waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaani kaga duwanaa dadka kale waxa uu maamulayaa shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan
on the other hand what we've seen in the last 8 months or so is that al-shabab which has also been trying to extend its regional reach has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii la soo dhaafay in al-shabaab ay isku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka waxayna ku guuleysatay inay maleeshiya badan ka qorato Itoobiya iyo Kenya iyo weliba wadamo kale waxayna gulufkii ugu horeeyay ku qaaday Itoobiya July sanadkii 2022 waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen laga yaabee in ka badan 1000 dagaalamay koonfurta bari ee Itoobiya u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arrintaasi sameeyaan. Sidaas darteed waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhexeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo ah inay dad ka qortaan Itoobiya kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan. Marka la joogo koonfur bari Itoobiya, waxay labada kooxoodba howlgalla ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Itoobiya. Haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas.
Dowladda Soomaaliya waxay bilihii la soo dhaafay waday dagaallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Dagaalladaasi oo ay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaan weydiiyey isagana waxa ay wada qaban karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland marka ay noqoto ka hortaga faafitaanka awoodda Daacish.
Definitely dadkan surprise bay nagu sameyn doonaan maalin haddii aanan hadda xuquuq la saarin oo aan si fiican loo diwaangelin.
Maxaa la qaban karaa maamulka Puntland iyo dowladda federaalkuba?
Maamulka gobolka dowladda federaalka waa inay iska kaashadaan oo intii beelaha horta dalka dhibka ugu weyn waxa weeye oo hadda yacni xoogaa muuday inuu soo roonaanayo waa intelligence-ka. Ma ogtahay nimankan lala dagaalamaya ama Daacish Al-Shabaab xaalad waa organization hal intelligence leh. Marka dalka Soomaaliyeed sideedaba ma awoodi karo inuu yeesho intelligences kala duwan iskana qabtaan dadkan. Intelligence waa in si coordinated oo dalka unoqda intelligence-kiisa. Puntland, Hiswale, Galmudug, waxaas iyo intelligence-ka federaalka waa inuu jiraa ku wada shaqeyn iyo runtii information islaafsiin xoog leh si dadka kale runtii loo xaqabay ama loogu hortaga. Puntland iyo dowladda federaalka iyo ku meel kastaba dadkan waxay ku yihiin khatar iyo threat.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Haaruun Macruuf barnaamijkaasi inala socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta dhegeysanaysa dacwad laga keenay barnaamijka dinacifinta ardayda ee uu soo bandhigay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Haddaba maxaa laga filayaa garsoorayaasha maxkamadda sare? Goorma ayaase la filayaa in go'aankooda uu soo baxo? Intaynan su'aalahaasi jawaabtooda u gelin, bal aynu horta eegno tirada guud ee ardayda Maraykanka ee deynta waxbarasho lagu leeyahay iyo wadarta lacagta lagu leeyahay. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Qiyaastii ardada deyntan qabto waxaa waaye ilaa 45 million. Lacagta lagu leeyahay guud ahaan dadka student loanka qaba ardada oo deynta qabto waa 1.7 trillion, waa lacag aada u badan. Afrajka markaad fiiriso qofkii qiyaastii uu qaba 45 million oo qof oo lacagta waxbarashada qabto, qofkii qiyaasti waxaa waaye $38,000. Marka lacagta guud ahaan ku maqan 45 million oo qof waa 1.7 trillion. Laakiin 1.7 trillion ma ahan waxa uu madaxweyne Biden rabo inuu masaawaxo. Waa 400 billion. 400 billion afahanteeda waa lacag aada u badan, laakiin waa lacag yar markaad barbar dhigto 1.7 trillion.
Waan gartay, waad xustay in madaxweynuhu uu yahay qofka doonayay in deyntan la maarta qaarkeed ama qayb ahaan la joojiyo. Siduu qorshaha madaxweynuhu ku soo bilaabmay qorshahan deyn cafintu?
Maxamed, markaan dib ugu laabano taariikhda madaxweynaha markii tartanka madaxtinimada uu ku jiray 2020-kii ayuu kambaynka waxyaalihii ku ballanqaaday kamid ahayd in haddii madaxtinimada uu ku guuleysto deyn cafinta ardada ala arda laga tuuri doono $10,000. Marka waa waxyaalihii kambaynka kusoo galay. Marka maadaama kambaynka kusoo galay wuxuu damcayay inuu ka dhabeeyo hadalkiisii kambaynka oo kusoo galay. Marka sanadkii hadda lasoo dhaafay 2022 bishii August ayuu wuxuu soo saaray executive order oo macnaha la leeyahay ardada waxaa laga tuuri doonaa ala qof 10,000 qaar kamid oo ayagu conditionskooda dadka helay maxaa lahaa financial aid markii waxbarashada ku jireen qaarkoodna 20,000 laga tuuri doonaa. Marka lacagtaas markaad isu geyso 4.5 million oo qof ah, lacagta ilaa uu madaxweynaha rabayna mastaaba waa 400 billion. Marka waa wixii kampaignka kusoo galay tartanka. Marka wuxuu kusoo aadiyey xilli sanadkii hore lagu jiro doorashooyinkii dhexe oo bishii November dhacay 2022. Marka maadaama August ay ahayd, marka waxay u arkeen dadka madaxweynaha kasoo horjeedo in ay tahay arrin siyaasadeysan, marka oo campaign lagu gali rabo doorashada dhexe, doorashooyinka dhexe in looga gudbo lacagtan bay nacasinta, maadaama 4.5 million oo arday lacagtan lagu leeyahay cod badan ay ka geysan karaan doorashooyinka.
Waan gartay. Marka waad xustay in dadka kasoo horjeeda ay leeyihiin waa arrin campaign iyo doorasho loo isticmaalayo, ma jireen dad si kale uga soo horjeeday madaxweynaha iyo qorshihiisan dhinacafinta dhinaca waxbarashada?
Way jiraan istaydiyo kamid ah, yani markaad horta fiiriso madaxweynaha lifting waxay ku sameysay midterm-kii doorashooyinkii, runtii sida la sheegayo waxay ka qaadatay qeyb weyn oo dad badan oo dhalinyaro oo ardada inta badan lacagta lagu lahay inay soo baxeen oo inay u codeeyaan intooda badan xisbiga madaxweynaha, oo taasna ay keentay in xisbiga madaxweynaha doorashooyinkii labada aqalkii hore, aqalka sanadka, aqalka sare ay ayagu haysteen inay sii haystaan, aqalka hoosena wax yar looga qaado. Marka haddaad si u fiirisa in way wax badan ayay ka geysatay kambeynka. Marka taas xisbiga jamhuurigu ishayaan dad ka tirsan ayaa u arkay in yani wixii political laga dhigo, marka maadaama ay saas u arkeen waxay noqotay stadia kamid ah xisbiga jamhuuriga stadiyada ay haystaan qaar kamid a sida stateka Arkansas, stateka Missouri, Nebraska, South Carolina, stadiyadaas in markii inta la abaabulo ayagu ay keenaan kiis looga soo horjeedo madaxweynaha dhinacfintiisa oo halkaas maxkamad markaas laisla aado ayagu ku doodayo inay tahay tan inay sharci darro tahay. Marka taas ayaa keentay in laga soo horjeesto wixiina brutical inta laga dhigo sharcigana loo adeegsado maxkamad laisla aado. Marka maxkamadana taas ayaa lagu keenay kayska.
Waan gartay. Maxkamadihii hadday soo socdeen maanta oo talaada ayaa maxkamadda sare ee Mareykanka, the Supreme Court Mareykanka uu leeyahay ay hortaala arrintii, bal say wuxuu dhacayaan iyo sida iyo goorta go-aanka laga soo saarayo haddaad noo sharxid.
Maxkamadda horta maxkamadda sare waaye Maxamed halna waa meesha ay ku jirtaa, oo waddanku wuxuu leeyahay check and balance powerka wax la jeegareeyay maahan one man one show, oo meel halin iska haysta maahan. Haddii maamulka markaas ay khaladaad ku dhacaan ay galaan maxkamad waa lala aadi karaa, oo wax sharcigu ogol yahay, nidaamkan ogol yahay. Stadiyada marka maxkamadda keenay kiiskan maxkamadda sare u gudbiyo waxay ku doodayaan inay madaxweynaha iyo dadka la socda ay si sharci darro u isticmaaleen kiiskan, oo macnaha ay sharci aysan ahayn in intaasoo arday 4.5 million oo qof ilaa 400 billion laga cafiyo. Marka taas ayay ahayd midda maxkamadda laisla aaday. Marka maxkamadda waxay diiradda saari doontaa laba su-aalood oo waaweyn, oo mid ay tahay qolada maxkamadda kiiska dacweyneyso in bal ayagu marka hore loo fiiriyo dadkan ma yihiin dad maxkamadda kasoo yani suud garayn kara madaxweynaha qorshihiisa, macnaha legal ground maxay haystaan oo sharci madaxweynaha balankiisa ay kula imaadeen maxkamadda. Marka taas markii ay waa midda focuska koobaad, hadday maxkamaddu aragto dadkan inay iyagu nafaqadooda sharci ku taagan yihiin qorshaha madaxweynaha kasoo horjeeda, su-aasha labaad waxay noqonay maxay saameyn ay ku leedahay stadiyadan iyo dadkan dacwada wado oo xagga dhaqaalaha, muxuu kiiskan saameyn ku leeyahay hadii oo madaxweynaha uu cafiyo deyntan 400 billion? Maxaa ayaga gooni u ah stadiyadan oo saameyn ay ku leedahay dhanka dhaqaalaha? Marka taas waay maxkamadda waxay focus ka saari doonto oo dadka kiiska madaxweynaha kasoo horjeeda. Dhanka kaleento madaxweynahana fahantiisa dadka u doodayo waxaa horyaalla su-aal weyn oo ah sharci nooca ayay u isticmaaleen dhinacfinta, sharcigu masaxa oo awood intee leeg ayuu siinayaa sharcigan? Madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay isticmaaleen sharci 2003 la baasgareeyey oo ah haddii waddanka uu galo xaalad emergency in secretary of education wasiirka waxbarashada uu mustaabixi karo yacni ardada oo ka mustaabixi karo lacag, laakiin lacagta intay dhan tahay sharcigu ma qeexin runtii. Taas waa mid oo maxkamadda ayadana faanteeda ay diiradda saari doonto dhanka madaxweynaha dadka u doodaya kiiskiisa, oo ah awood ma u leeyihiin in lacagtan 400 billion ay masaabaxaan. Sharcigu awood intee leeg ayaa u siinaya. Marka su-aalahaas waa su-aasha ay maxkamadda focuska saari doonto oo diiradda ay saari doonto. Kadib markay maxkamadda kiiska ay dhageysato, waxaa dhici doona inay iyadu markaas go-aan ka qaadan doonto, go-aankaas oo la rajaynaya inuu soo baxo qiyaastii June dhammaadkeeda normal, sida qiyaasta 2-3 bilood ayay maxkamadda kiiska ay rakrogi doontaa intayna go-aan ka qaadan. Markay go-aan qaadatana waxay soo saari doontaa ugu dambeyn June dhammaadkeeda intaan la aadin fasaxa samarka oo ay maxkamadda fasax samarka aadin.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo ka doodaysa barnaamijka caafinta deynta waxbarashada ee ardayda Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayey maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamed xareed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dooda gaabanna waxaynu maanta kusoo qaadan doonaa dalka Kenya waxaa ka taagan xaalad jahawareer ah oo ku saabsan qiimaha nolosha waddanka, gaar ahaana nolosha qootul dururiga ah ayaa aad sare ugu kacday. arrintan ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo iyo cabashooyin kala duwan oo ay muujinayaan dadweynaha waddanka oo dalbanaya in wax laga qabto dhibaatada dhanka nolosha. soomaalida ku nool Kenya ayaana ka mid ah dadka ay taabatay sare u kacan ku yimid nolosha waddanka Kenya. haddaba su-aashu waxa ay tahay, maxaa keenay inay qaaliyowdo heerka nolosha Kenya? khaladku xaggee ayuu ka jiraa, ma dhanka ganacsatada mise dhanka dowladda? waa su-aasha dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Islii iyo Cabdirasaaq Maxamed Dhagacadde oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi. marka hore kusoo dhawaada dooda gaaban.
waa mahadsantahay Khadarow, barnaamijkana aad aan u mahadcelinaynaa. waxaan dhihi lahaa bismillah, waxaan dhihi lahaa horta arintu Kenya waxaad waxa ka taagan wax caalamka dhan ka jira, waxaana u sabab ah dagaalka adduunka hadda ka jira oo Ukraine oo saameeya adduunka dhan, dhaqaalihii, doolarkii, meel kastaba, shidaalkii, gaaskii, wax walbaba meesha horta adduunku waa global, waa hal guri oo kale. wixii meel soo saameeya, wixii ka dhaca caalamku meel kasta oo joogto waa saameynaya. marka waxaan dhihi lahaa Kenyana waxay ka mid tahay wadamadaasi. waxaa kale usii dheer Kenya doorashay soo gashay, doorashadii ka bacdii wadanka maarta isku aadinkiisii dowladda systemkeedii wixii waxaa la rabaa wadan kasta wuxuu doolarka wuxuu qiimihiisa hoos ku aadaa markuu wadanka wax dibadda u dhoofiyo, wax badan u dhoofiyo oo lacagta qalad oo mise foreign currency uu dibadda ka keensado. marka hadduu wadanka wax badan dhoofin karin, wax badan uu dibadda geynin, doolarka ma helay. marka waxaa ka jirto rabitaan doolar, doolarka dad kasta oo doolarkii hadduu kacana waxaad ka dareema maciishada wadanka, sida raashinka wixii maarta oo laga isticmaalo wadanka gudihiisa localka, qiimaha maalin walba waa kordhaya. taasna lama dhihi karo wax ganacsata ay shaqo ku leedahay ama sal dhihi kale ganacsata faa'iido doon ah mise maarta dhaqaale ka sameynaya, lama dhihi karo, sababtoo ah waxaa control gareeya wadanka central bank uu leeyahay. central bank ayaa doolarka controlaya. 137 mar gaaraya 134 135, waagi horena waxaa lagu sarfin jiray halka boqolkii dollar 10,000. tobankaas kun marka wixii 10,000 wax badan ay ku goyn jirtay. hadda boqolkii dollar qiimihii wax walba haddaad qiimo 13,400 aad soo qaadatid, waxba kuma goyneyso. wix kastana qiimihii intii 10,000 ay ku goyn lahayd ama iska yaray bay ku goyney, sababtoo ah lacagihii ayaa qiimihii dollarkii kor u kacay. dadka waxay iibsan lahaayeen wixii kasta sheegay 2,000 oo ayaan 3,000 maraya.
way halkaas iigu hay marka waan kugu soo noqonayaa Cabdirasaaq baan siinayaa. Cabdirasaaq,
waa mahadsantahay Qadar, xogayaan oo salaamaya runtii. hadii aan sida saxda ka hadalno, nolosha waxay ku saay ma aragtay ahayd mid aad u sahlan ee noloshi aad inoogu jabneyd qiimaha kasta oo raashinka aad u jabnaayeen guriyihi aad u jabnaayeen markii uu dagaalkii Russia iyo Ukraine u bilaawday wax walba waa la kordhiyay ganacsatadana sabab u ah sababtay ugu yihiin waxa waxyaabo gudaha ka soo baxay jirta qudaartii baradhada ka mid ah nolosha daruuriga ee dadka ay ku noolaayeen ya qof inta wax ku gadanayo oo ma aragtay jawaankii gadaayo ya wuxuu leeyahay dagaalka Russia iyo Ukraine iyo ku xiraaya marka wax walba waxay u kordhinayaan ayagoon qiimihi ka fiirsaneynin ayagoon u tureynin bulshada ee qaybaheeda kala duwan hadda magaalada Nairobi waa lagu noolaan la yahay waxa arkaysa guriyihi la deganaa oo ma aragtay in hore loo dhisay oo quruxdooda la yaabay soo la degan yahay oo dadka degana ayaa lagu kordhinaya marka lama dhigi karo in dagaalka Russia iyo Ukraine ayaa saameeyay waa hadal ay ma aragtay ku dhig ay ganacsatada dhamaantood ay ka dhigteen marka waa wax ay ayagu ugu talagaleen si ay faa'iido badan u sameeyaan faa'iidooyin fara badan si ay u sameeyaan ayay u sameeynaayeen arintan marka ma ahan waa wax ay abuurayaan ganacsatada ee dawladdu qayb ay ka tahay
arsa walaalkay waa fikradiisa waa qadarinaya fikradiisa laakiin waxaan dhigi karaa horta waxaan meesha ka jira qofka ganacsatada waxyaalaha localka sida baradhada wax walba qudurdureeriga wax loo baahnaa waxa laga keenaa furshada ku yaal wadankan warshadahaas raw material mas waxyaalaha wax ku sameeyaan dibadda ay kala imaadaan mar walba wax isticmaalaan dollar dollarka inta ka sarftaan ayay dibadda u diraan haduu dollarka kaco qasab inay alaabaha qiimaha wax ku kordhiyaan tusaale ahaan guryaha hadda la dhisaayo birihii qiimihii 3 bilood ama 4 bilood ka hor lagu gadanayo hadda dhabalkooda wey sababtoo ah sheygii aad 1200 siisan jirta hadda wuxuu marayaa 2500 shilinkiiba shilinaa lagu daray sababta dollarka waa wax walbana maciishada waa isku xiran tahay haddii dollarkaas kaco maciishada wax walba tusaale ahaan ganacsada soomaalida waxay dibadda ka keentaa timirta maarta raashinka bariiska waxyaalaha dollarka lagu iibsadaa dollarka markuu heerka waxaa gaaray waa wax dunida dhan ka jira iyo wadankan khaasa wadankana waa wax caadi ka jira wey marka waxyaalahaas marka haddii wadanka saameynta adduunka ka timid ay ganacsatada soomaalida ay saameysay dadkan la qabnaa maahane wax ganacsatada inay maarata wixii dadka ku qaaliyeyaan ku qiimaha ku daraan oo ay ka faa'iidaystaan fursad ugu dhigtaan Ukraine baa dagaal ka jira maaha ani taas ma aaminsani waxaan aaminsanahay dadka dhammaanta ganacsatada waxay aaminsan yihiin markuu dollarka rakhiis ahaa oo maciishada ay fiicnayd inay wax ka badana iibin jireen hadda waxay iibiyaan
cumarow ganacsatada markaan ka hadlayno waa ganacsatada guud ee wadanka
Kenya
marka bulshooyinkii dhan oo wadanka ayaa cabanaya dhibaatadan ka cabanaya
bulshooyinka dhan waa cabanayaan waa ogahay waad ogtahay mudaharaado yar xataa inay ka dhacayna wadanka gudihiisa noloshii waa wax wadanka dhan saameynaya marka waxaan dhigi kala dollarkaas oo kacay nolosha wadanka dhan waa dad qof kasta waa saameynaysa soomaalidana dadkaas ay ka mid yihiin wixii wadanka la ka jira ayay qayb ka yihiin maxaa lama dhigi karo waa wax ma arta dadka ugu dhigtaan Ukraine iyo sabab ugu dhigtaan oo inay ma arta ku faa'iidaan ama faa'iido ku raadiyaan annagu ganacsada waxaan aaminsanahay markuu dollar rakhiis ahaa in ganacsigu sidaan ka fiicnaa oo dadka waxaa la yiraahdaa purchasing power awoodda wax iibsiga inay intaan ka fiicnayd qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad 2 jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo 1 jawaan iibsanaa ganacsiga faa'iido ahaan uguma jirto dan in maarta dollarkan uu kaco marka anaga haddaan ma leenahay faa'iido ma helnaba
Cabdirizaan hadalka Cumar soo loo qaateen ma aha mar haddii arintu ay arin global tahay oo caalami ay tahay dhibaatada adduunka oo dhan ay saameysay
dhibaatada waxay ka jirtaa waxyaabihii gudaha ahaa ee dadka isticmaalayeen ee nolol maalmeedkii ahaa ee ma aragtay bulshada si qaas si hoos u taabanay ay ganacsatada qaaliyeenayaan waxay uga imaade waxay ma aragtay ay kaga keeneen banaanka wax ka badan isticmaalayaan marka malahan ma aragtay mar walbana ganacsatada lagu ma yaqaan u turniin ee u turaan ma aragtay bulshada qaybaha kala duwan ee magaalada Nairobi waa lagu noolaan la yahay sababtoo ah wax walba cirkay tageen qof biir loo soo diray oo dibadda wax looga soo diray ma ogi qofki kale ee xogsanaya ee anaga ma aragtay dadka dhaxdhaxaad iska aha ee noloshooda daily life kooda maalinka soo saaranay way ku adkaanaysaa in magaalada ku sii noolaadaan ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinaya ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadki ku jaangooynaya ma ahan qofkaasoo kale inuu saameeyo ee dowladdu waxa la rabaa naftirkeeda inay dadka waxyaabaha ma aragtay ku kabi jirtay muhiimka ahaa ee saliidoo kale waa la kabi jiray waxyaabihii muhiimka oo dhan la kaba jiray meeshii ka baxeen. Marka ganacsatada hadii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan, magaaladan laguma sii noolaan doono, gobol kasta iyo meel kastana oo wadanka kiya ahna way taabanaysaa culayskan. Ma ahan wax oo ma aragta anaga nagu kooban, waa bulshadu idil. Waa arkeyna daraata in baarlamaanka loo diiday wadooyinka soo galaya inay ka baxaan baarlamaankii oo meesha uu buuq ka dhacay. Dadku waxay ka cabanayaan wax walba way qaaliyo, korontadii qaali noqotay oo dadkii ma aragta guryihii xitaa waa la daaran la, iyadoo xilli kulayla ah lagu jiro, bishii rabadaankiina ay nagu soo wajahantahay, miciishadii aad ayaa ma aragta noo taabatay ma aragta qaaligeeda.
cumar cabdirasaaq walaalkii wuxuu ka dhawaajiyay guri shan sano hore la dhisay, sax waay gurigan waxaa loo kordhinaya kirida, miciishada hadday kordho, tusaale ahaan afartan kun guri aad ku jirtay $400 u ahaa, hadda $400 ku jaangooy wixii maanta ay joogto qasab qofkii inuu maarata dollarkii dadka soomaalida badanaa waxay isticmaalaan xisaab xir ku samaystaan dollar wey, marka dollarkaas wixii waagaas ahaa ayay ku salaynayaan. ninkan $400 gurigiis ka heli jiray, haddana $400 waa inuu ka helaa. $400 marka waxay maanta waxay joogtaa $40,000 ma joogto, waxay joogtaa $20,000 ay joogtaa. Marka $45,000 haddii laga dhigo waa weliba intii laga rabay laguma darino, wax yaraa lagu waxbaa lagu daray, waxna waa laga reebay.
Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, iyo Cabdirasaaq Maxamed Agacade oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi. Dooddi gaabneyd intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal marinaya. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaa. heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka axmed cali igaal ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaana idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.